Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, slijede 19., 20. i 21. ajeti sure Hidž.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وما ننزله قدر معلوم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. A zemlju smo prostrli i po njoj nepomične planine razbacali i učinili da na njoj sve smjerom raste i dajemo vam iz nje hranu, a i onima koje vi ne hranite. I ne postoji ništa čije riznice ne posjedujemo, a od toga mi dajemo samo onoliko koliko je potrebno. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenj gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Saborska zastupnica Karolina Vidović-Krišto. Republika Srpska je izravna posljedica genocida. Dodik opet negirao genocid. Prije bih u zatvor nego priznao genocid. Ruski i britanski ambasadori pozvani u iransko ministarstvo vanjskih poslova u Teheran. Afganistan. Talibani na 100 km od glavnog grada Kabula. Gazni pao. Saborska zastupnica Karolina Vidović-Krišto pismom se obratila hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću i javnosti nakon današnjeg sastanka Plenkovića i generala Hrvatske vojske vezano za zamolnicu tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Poštovani gospodine Plenkoviću, vaš današnji sastanak sa umirovljenim generalima Hrvatske vojske je dokaz nekompetentnog vođenja hrvatske vlade te nesposobnosti zaštite nacionalnih interesa koju bi hrvatska vlada morala osigurati. Zahtjev za provođenjem istrage protiv naših vojnih zapovjednika vezan uz vojnu akciju Bljesak je apsurdan, ali i uvredljiv. Ozbiljnost koju vaša vlada daje tom neprihvatljivom zahtjevu nanosi štetu Hrvatskoj državi jer mu daje važnost koju ne zaslužuje. Zahtjev BH tužiteljstva temelji se na dokumentaciji koju su prikupile službe Republike Srpske. Hrvatska država, poštujući međunarodno pravo, mora na adekvatan način odgovoriti na te optužbe. Republika Srpska sa svojim beogradskim nalogodavcima pokušava već prokušanim metodama izjednačavati žrtvu i agresora, te bukom i galamom sakriti istinu o samoj sebi. U zadnjih 70 godina jedini genocid na europskom tlu počinili su pripadnici srpske vojske, što je pravomoćnom presudom UN-ovog suda dokazano, a egzistencija Republike Srpske je izravna posljedica tog genocida. Ta tragična istina mora se konstantno ponavljati kako ne bismo obezvrijedili žrtve tog genocida i kako se takav genocid više ne bi ponovio, kazala je između ostalog Vidović-Krišto. U Sarajevu je održan preskonferencija o projektu 100 najvećih u Bosni i Hercegovini. Konferenciju je pratila koleginica Selma Točilo.
U Sarajevu je održana preskonferencija o projektu 100 najvećih u Bosni i Hercegovini. Projekt 100 najvećih u Bosni i Hercegovini i regionu tradicionalno organizuje poslovne novine su organizaciji sa Vanjsko-trgovinskom komorom Bosne i Hercegovine i bonitetnom agencijom LRC Sarajevo, te generalnim pokroviteljem Euroexpress Brza pošta d.o. Banja Luka. Iako je prošla godina bila izuzetno teška za mnoge privrednike zbog koronavirusa, ipak organizatori ovog projekta su zadovoljni.
Sve te firme koje su rangirane izvoze 5,5 milijardi iz Bosne i Hercegovine, što je više od pola ukupnog izvoza. One su ostvarile u 2020. 27,8 milijardi prihoda. Ostvarile su 1,9 milijardi dobiti i zapošljavale su 126 hiljada radnika.
A projekat 100 najveći kroz tradicija projekta je kroz energiju LRC grupe dobila i taj regionalni karakter, tako da smo sada prisutni od prošle godine u Srbiji, gdje je kancelarija LRC grupe zadužena za širenje projekta koji je već drugi put održava u Beogradu. Četvrtu godinu smo prisutni u Crnoj Gori kroz franšizni ugovor, a od prošle godine smo startali i u Albaniji, gdje smo trenutno, ono što moram stvarno i naglasiti, jedina zvanično akreditovana bonitetna agencija preko koje je moguće dobiti analize poslovanja kompanija i industrija.
I Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine je pružila pomoć i podršku.
Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine godinama podržava ovaj projekat iz razloga što upravo ovo je jedan od načina kako da naše izvozno orijentisane firme, kompanije promovišemo, da ih rangiramo, da budu regionalni lideri, odnosno da oni na ovaj način povuku i naše slabije kompanije, tako što će upravo i u regiji, a i šire doći do boljih kupaca, odnosno do svojih partnera, a ti partneri će tražiti veći obim proizvoda i odnosno kupovati sve više naših proizvoda, samim tim i ovi, kako ste čuli, 744 kompanije koje su u 100 najveći ušle po izvozu, po profitu, po dobiti, po prihodima, oni će povući ostale kompanije iz Bosne i Hercegovine.
Bitno je naglasiti da je od velikog značaja podrška i uspjeh domaćih kompanija.
Euroexpress Brza pošta već 6. godinu za redom podržava manifestaciju 100 najvećih. Ovo je već tradicija u našoj kompaniji postala. Mi smatramo da ovim potezom podržavamo domaću privredu jer mi smo domaća kompanija koja je zasnovana na domaćem kapitalu i domaćem kadru.
Ovaj projekt je postao od regionalnog značaja. Nadamo se da će još veći broj kompanija svojom kvalitetom ući u 100 najboljih u Bosni i Hercegovini u narednom periodu. Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Vlada Republike Bugarske uz doprinos Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva zdravlja Republike Bugarske donirala je Bosni i Hercegovini 50.000 doza vakcine AstraZeneca kao znak solidarnosti sa naporima Bosne i Hercegovine na sprječavanju širenja COVID-19. Ambasada Bugarske u Bosni i Hercegovini saopćila je da je ovo još jedan dokaz postojećih prijateljskih odnosa između dvije zemlje. Bugarska čvrsto nastavlja podržavati evropski i euroatlantski put Bosne i Hercegovine, ostajući angažirana za intenziviranje političkog dijaloga, trgovine, ekonomske, kulturne, turističke i vojne saradnje, te stvaranju još jedne prilike za upoznavanje dva naroda. Historijski povezana stoljećima navedeno je prilikom primopredaje donacije Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine. I pored činjenice da su kao golobradi maloljetni dječaci uzeli učešće u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 90. godina, Zakon o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica Tuzlanskog kantona u određenim pravima iz spomenutog zakona ne prepoznaje. Više u prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Maloljetni borci Armije Republike Bosne i Hercegovine već 25 godina čekaju na zakonska rješenja koja će riješiti njihov status.
Prezentacija prijedloga izmjena i dopuna zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica upriličena je u Tuzli u organizaciji udruženja Maloljetni borci Armije Republike Bosne i Hercegovine grad Tuzla. Prema riječima organizatora ukazano je na diskriminirajuće odredbe pomenutog zakona koji ne prepoznaje maloljetne branioce dobrovoljce, a pogotovo ne one koji imaju manje od 12 mjeseci ratnog staža i u skladu s tim nemaju nikakva prava.
Ako krenemo da su tu djeca koja su sa 17, 16, 18 godina stupile oružane snage kao maloljetni, znači, evo jedan primjer najbolje, znači ako je dijete u maju mjesecu 95. imalo 17 godina, stupilo kao dobrovoljac u oružane snage, znači on nije znao da će u decembru biti dejtom, da će u aprilu se završiti, do 22. aprila će se voditi, znači, taj učešće, tako da on po zakonu prava demobiliziranih branilaca nema status demobiliziranog branilaca, tako da je izbačen iz svih prava, znači u podzakonskim aktima naše, tog dijela naše populacije nema.
Prema riječima predsjednika Udruženja maloljetnih boraca grada Tuzla, veliki je broj članstva koje nema prava koje imaju i ostali demobilisani borci Armije Republike Bosne i Hercegovine.
Znači, ovako da vam kažem, na nivou, znači, našeg ovog dijela što je pokriva drugi korpus, maloljetnih dobrovoljaca ima preko 4000, a što se tiče federacije ima 14270 bez, moram naglasiti, znači pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane.
Samir Osmanović je u odbrambeno-oslobodilački rat stupio sa 16 godina. Mladalačke snove zamijenio patriotizmom i puškom u ruci. Danas ističe da u vremenu kada je zreo čovjek, teško prihvata činjenicu da su mu uskraćena neka prava koja imaju njegovi stariji saborci.
Kao maloljetni sam pristupio 8.4.1992. Znači nisam imao ni 16 godina kad sam pristupio Armije Republike Bosne. Naglašavam, znači dobrovoljno sam pristupio. 17 godina, 10 prvi put sam ranjen bio, znači ni 18 godina nisam, već sam bio ranjen. Znači naše se ono pravo dobrovoljca maloljetnoga briše, nema nas nigdje. Nema nas nigdje, znači stvarno, znači te djece rata koji su svoje školske klupe zamijenili s puškama i dobrovoljno stupili da brane Bosnu i Hercegovinu, ne znajući šta ih čeka. I dosta nas je, znači, bilo ranjeno i dosta je poginuli, a nisu maloljetci, ali ti se momci, djeca se zaboravljaju. Nema nas nigdje. To nas najviše boli, znači to, mi tu grešku hoćemo da ispravimo, da se pokažemo, da smo mi postojali.
Zahtjev za promjene ovakvog neprihvatljivog položaja u ratu dječaka branilaca Bosne i Hercegovine predstavnici udruženja uputili su na adresu resornog kantonalnog ministarstva te vlade i skupštine Tuzlanskog kantona.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kratkih informacija. Bivša ambasadorica SAD u Bosni i Hercegovini, koja trenutno obnaša dužnost zamjenice pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država, Maureen Cormack, razgovarala je sa novim visokim predstavnikom u našoj zemlji, Christianom Schmidtom. Ovu informaciju potvrdila je američka ambasada u Sarajevu na svom Twitter nalogu. Sjedinjene Američke Države i OHR opredjeljeni su za demokratsku i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu. Radujemo se zajedničkom radu s čelnicima Bosne i Hercegovine na napretku u agendi 5+2, navode iz Američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ponovo je negirao genocid, a kazao je da bi prije otišao u zatvor nego ga priznao. Apsolutno bih prije birao da idem u zatvor nego što bih priznao nešto što se nije desilo, a to je navodni genocid u Srebrenici, kazao je Dodik. Ta priča, kako je kazao, o navodnom genocidu je postala aktuelna 2002. godine, 7 godina nakon događaja. Odjednom se sve oko toga aktualizira i sada se sve zna. Istina je jedna da genocida nije bilo, ustvrdio je Dodik za Srpski telegraf. Poljska je jutros usvojila zakon kojim bi se zabranilo Jevrejima da traži svoju imovinu koja je oduzeta tokom nacističke Njemačke, a sada je u rukama poljske vlade. Zakon je izazvao reakciju Sjedinjenih Država i izraelskog režima. S tim u vezi, premijer Poljske je u govoru koji se odnosio na izraelske kompanije naglasio: želimo omogućiti kompanijama izvan Evropske unije da ne kupuju medije i nekretnine u Poljskoj. Sve dok sam premijer, Poljska definitivno neće ništa plaćati Jevrejima za zločine Nijemaca, kazao je poljski premijer. Glasnogovornik Bjeloruskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da je dao rok Sjedinjenim Državama do 1. septembra da smanji broj osoblja u svojoj ambasadi u Minsku. Anatolij Glaz je rekao: Ne vidimo razlog za veliki broj osoblja američke ambasade u Minsku, jer Washington smanjuje saradnju s Minskom u svim područjima i stvara prepreke za rast bjeloruske ekonomije. U posljednjem slučaju krađe sirijskih nacionalnih resursa imovine, američke snage preveze su kolonu od 30 ukradenih sirijskih tankera za naftu u Irak ilegalnim prelazom El Velid. Lokalni izvori u Al-Hasaki rekli su da su konvoj pratila vozila američkih putnika. Posljednjih mjeseci Amerikanci su u koordinaciji sa kurdskim milicijama prevezli hiljade sirijskih cisterni s pšenicom i kamionima za prijevoz nafte u Irak. Sirijska vlada je više puta američku vojnu prisutnost na sirijskom tlu nazivala okupacijom i tražila povlačenje Sjedinjenih Američkih Država iz Sirije. Ambasador Ruske Federacije u Teheranu pozvan je u Iransko ministarstvo vanjskih poslova da prokomentira fotografiju objavljenu na njegovoj stranici na Twitteru. Ruska ambasada u Teheranu objavila je u srijedu fotografiju sa sastanka ambasadora te zemlje i novog britanskog ambasadora. Na ovoj fotografiji nalazi se novi britanski ambasador u Teheranu u ambasadi Rusije na istom mjestu gdje su bili američki predsjednik Franklin Roosevelt, britanski premijer Winston Churchill i sovjetski lider Stalin tokom Drugog svjetskog rata, kada su održali konferenciju u Teheranu bez obavještavanja Irana. Ova fotografija podsjeća na gorke dane okupacije Irana od strane ruskih i britanskih snaga tokom Drugog svjetskog rata i izazvala je snažnu reakciju u iranskom javnom mnijenju. Ruski ambasador izjavio je danas na sastanku sa zvaničnicima Iranskog ministarstva vanjskih poslova da je njegova namjera da objavi ovu fotografiju samo podsjetnik na savez Rusije sa Britanijom protiv nacističke vojske tokom Drugog svjetskog rata. Ruski ambasador također je naglasio strateške odnose između Irana i Rusije, a britanski ambasador je izrazio žaljenje zbog nesporazuma u iranskom javnom mnijenju. Tokom sastanka Iransko ministarstvo vanjskih poslova također je naglasilo da je iranska nacija stekla nezavisnost samopožrtvovanjem i historijskim otporom, te da kao moćna država regulira svoje odnose sa drugim zemljama na osnovu nacionalnog dostojanstva i interesa. Grad Gazni pao je u četvrtak ujutro pod talibane, rekao je čelnik gradskog i pokrajinskog vijeća u Afganistanu. Preuzeli su kontrolu nad ključnim dijelovima grada, uključujući ured guvernera, sjedište policije i zatvor. Grad Gazni nalazi se na oko 150 km od glavnog grada. Talibani se sada kreću prema Kabulu sa sjevera i juga. Prema Euronewsu, u nekim dijelovima grada Gazni nastavlja se otpor javnosti. Gazni je 10. glavni grad provincije koji su talibani zauzeli u protekloj sedmici, a za Gazni se kaže da je pao nakon saradnje guvernera s talibanima. Pad Gaznija ozbiljno je upozorenje glavnom gradu. Kao ključni grad, Gazni povezuje Kabul sa Kandaharom, drugim najvećim afganistanskim gradom na jugu, a njegovo zauzimanje omogućava talibanskim militantima da presijeku kopnjene linije vojske za opskrbu električnom energijom juga. Ranije su neki afganistanski vojni stručnjaci rekli da postoje krugovi unutar afganistanske vlade koji su bili uključeni u predaju provincija talibanima i da su namjerno pokušali ukloniti etnički, kulturni i jezički sukob sa cijelom vladom. Neki izvori također izvještavaju da talibani napreduju prema velikom gradu Heratu. Sa druge strane, navodi se kako je afganistanska vlada ponudila da podijeli vlast sa talibanima. Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas upozorio je danas da ako talibani dođu na vlast u Afganistanu, Njemačka više neće pružati nikakvu financijsku pomoć zemlji. Svake godine izdvajamo 430 miliona eura financijske pomoći Afganistanu, rekao je Heiko Maas. Ako talibani dođu na vlast u Afganistanu i donesu šerijatski zakon, nećemo više pružati nikakvu financijsku pomoć ovoj zemlji. Istovremeno, britanski ministar odbrane nedavno je naglasio da će, ako talibani uđu u afganistansku vladu, London raditi s ovom grupom. Britanski ministar odbrane Ben Wallace je u intervju za Daily Telegraph izjavio: ako talibani dođu na vlast u Afganistanu, britanska vlada će sarađivati s njima. Wallace je tada rekao da očekuje da će se talibani pridržavati međunarodnih normi i kodeksa. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahtv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Hazreti Husein je ovako živio.
Cijenjeni slušalci, nalazimo se u danima obilježavanja godišnjice šehadeta Hazreti Huseina, neka je mir na njega. Među omladinom se može primijetiti i tekako veliki entuzijazam u Islamskoj Republici Iran. Tako na vratima svih učionica u ovoj zemlji su postavljene crvene zastave na kojima su ispisani stihovi iranskog pjesnika Mohteshama Kašanija. I opet, kakav je ovo ustanak koji je dio stvorenoga? I opet, kakve su ovo žalopojke, kakva je žalost i kakva tuga? Kada uđete unutar učionice, privući će vas jedna činjenica, a to je da je veliki broj učenika obukao crnu odjeću. Atmosfera unutar čitionice govori da učenici Hazreti Huseina, neka je mir na njega, poznaju vrlo dobro i da ga vole. I danas je na tabli lijepim pismom napisana jedna izreka Hazreti Huseina, neka je mir na njega, u kojoj se kaže: za vas nema druge destinacije do raja i dženneta, i nemojte se predavati nečemu drugom. Kogod da se zadovolji samo ovo svjetskim uživanjima i ukrasima, predao se prolaznim i prostim stvarima.
Jedan od učenika ustaje i svi iščekuju njegove riječi, koje i ovoga puta govore o osobinama Hazreti Huseina. Učenik je počeo govor: danas ću govoriti o velikom poštovanju i edebu Hazreti Huseina prema svom vlastitom bratu. Njih dvojica su uvijek bili zajedno, bili su nerazdvojni. Kada bi jedan govorio, drugi bi iz poštovanja i edeba slušao. Ako bi Hazreti Husein nešto uradio, mlađi brat bi to prihvatio, tako da ih je djed Muhammed a.s. nazvao predvodnicima omladine u dženetu. Jednoga dana Hazreti Hasan, neka je mir na njega, otišao je na put. Zbog mračne noći odluči se na odmor i san. Stigao je do jednog čobana i odlučio je kod njega provesti ostatak noći. Sa nešto malo hrane, koliko god da je imao, mladi čoban je ugostio Hazreti Hasana. Kada je svanulo, Hazreti Hasanu je pokazao put prilikom čega ga je ispratio. Hazreti Hasan, neka je mir na njega, je rekao: kada god dođeš u Medinu, dođi kod mene, kako bi bio u prilici da ti uzvratim dobrotu koju si mi ukazao.
Jednoga dana taj mladi čoban je u pratnji svog poslodavca stigao u Medinu. U tom gradu zaista nije bilo teško pronaći kuću Hazreti Hasana ili Huseina, jer su obojica bili unuci posljednjih Božih poslanika alejhi selam i bili su poznati po znanju, mudrosti, dobroti i uštivosti. Međutim, toga dana Hazreti Hasan nije bio kod kuće, nego je bio van grada, gdje je rješavao neke lične poslove. Kada je mlađi čoban zakucao na drvena vrata Huseinove kuće, prišao mu je Hazreti Husein i upitao ga šta je njegov posao. Mladi čoban je pomislio da je to njegov gost kojeg je primio prije nekoliko noći i reče mu: "Da li me se sjećaš? Ja sam onaj čoban koji te je primio one noći kada si bio na putu i kada te je mrkla noć primorala da se ulogoriš. Tražio si da te posjetim kada god da dođem u Medinu."
Hazreti Husein je uvidio grešku koju je učinio mladi čoban, ali nije ništa rekao. Upita ga: "Čiji si najamnik i koliko imate ovaca?" Čoban mu reče koliko im je stado i ko je stvarni vlasnik stada. Imam Husein, neka je mir na njega, je poslao po njegovog najamnika od koga je tražio da mu prepusti ovog čobana i proda cijelo stado. Čovjek je pristao na nagodbu i prodao je stado. Tog trenutka Husein, neka je mir na njega, oslobodio je ovog mladog roba čobana i poklonio mu cjelokupno stado, te rekao: "Ovo je nadoknada na dobrotu koju si mom bratu Hasanu učinio one noći." U učionci je vladao muk. Ustao je drugi učenik i nakon što se zahvalio svom prethodniku zbog ove zanimljive priče, reče: "Hazreti Husein, neka je mir na njega, je imao tako velike osobine. Od djetinjstva je bio ljubimac u kući i posljednji Božji poslanik, mir neka je na njega, je zbog ljubavi prema njemu volio i njegove prijatelje. Jednoga dana poslanik alejhi selam je vidio dijete, prišao mu je i zagrlio ga i na koncu ga je poljubio u čelo. Dijete se obradovalo, gledalo je zbunjeno i uslijed velikog stida je pocrvenilo. Poslanik alejhi selam ga spusti na zemlju i dijete je otrčalo ka svojim prijateljima s kojima je otišao u pravcu vrtova zasađeni stablima hurme.
Ashabi su ga tako znatiženo posmatrali i jedan od njih upita: "Ja Resulullah, zbog čega se ovo dijete poljubio?" Poslanik alejhiselam sa blagim osmijehom, ispunjenim tugom, reče: "Jednoga dana vidio sam ga kako se igra sa Huseinom. On voli mog sina Huseina i ja volim njega zbog toga." Nakon toga poslanik alejhiselam je krenuo naprijed. Blago zastade, okrenu se i reče: "Džibril i Emin mi je javio da će ovaj mališan biti Huseinov prijatelj na Karbeli." Poslanik alejhiselam sa svojim prijateljima se lagano udaljavao. Dijete, koje je još uvijek osjećalo slast poslanikove alejhiselam dobrote i pažnje, otrčalo je kući kako bi članovima svoje porodice ispričalo šta mu se desilo.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dobar vam dan, dragi i poštovani gledaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije o ciklusu filma Close Up. Kada govorimo o švedskoj kinematografiji, svakako će nam prvo pasti na pamet ime Ingmar Bergman. To je bio čuveni i svjetski filmski režiser. Međutim, svakako njegov nasljednik, a i njegov učenik je režiser Roy Anderson. Zanimljiv je način na koji je Anderson nedavno govorio o svome profesoru kinematografije Bergmanu, kada ga je nazvao zlim i zavidnim čovjekom. Ovo naravno nije ništa čudno zato što smo kroz historiju imali mnoge ovakve primjere kada učenik govori protiv svog učitelja i to u raznim segmentima, u politici, umjetnosti pa čak i nauci. Danas analiziramo posljednje Andersonovo djelo, film o beskraju ili About Endlessness.
Vezano za film o beskraju ili About Endlessness. Bilo bi teško značenje kada bi rekli da je ovo film nastavak ranijih filmova Roya Andersona, iako u vizualnom sektor vidimo veoma bliske vizualne veze ovog i njegovih ranijih filmova. Da bi to mogao bolje pojasniti, potrebno je da nešto kažemo o njegova četiri ranija filma. Preciznije rečeno, tri filma koja su po mnogo čemu slična ovom filmu, o beskraju. Govorimo o njegovim filmovima Giliap, Vi živi, Pjesme sa gornjeg sprata i Golub koji je sjedio na grani i razmišljao o postojanju. Roy Anderson u četiri ova filma razgovara na temu umiranja savremenog svijeta, ali koristeći se sarkazmom, ponekad ironijom i humorom. Anderson je iznikao iz učenja postmodernizma, gdje pokušava da koristi pretjeranosti s ciljem upućivanja žestoke kritike savremenom čovjeku. U filmu Golub koji sjedi na grani razmišlja o postojanju vidimo jednu rečenicu koja se ponavlja, a zapravo se govori o dijelu stihova Cezara Velehoa, čuvenog peruanskog mladog pjesnika iz 18. stoljeća. Velehu u tom stihu jasno kaže: neka je presretan i neka uživa onaj koji je negdje sjeo i nije ništa uradio. Ako pogledamo na dio ovog Valehovog stiha u kojem glorificira osoba koja sjede u nekom ćosku i ništa ne radi, onda možemo da shvatimo srž Andersonovog shvatanja i prenosa značenja u njegovim filmovima. Tako možemo shvatiti koliko on kritikuje savremeni svijet, odnosno toliko kritikuje taj egzistencionalni svijet koji je ostvario kontrolu nad cijelim svijetom i doveo do toga da ljudi, iako su u potrazi za svojim ličnim ciljevima i interesima, ali izgleda kao da ništa ne rade i ništa ne postižu, ili pod uvjetom da se na taj posao osvrću koristeći se žestokom kritikom. U ostalim njegovim filmovima koje sam već naveo, osim ovoga posljednjega, vidimo mrtvilo u ovom modernom svijetu. Ponašanje ljudi nikako nije optimistično. Ljudi nisu sretni. Ako vidimo muškarca i ženu u njegovim filmovima, oni nikada neće biti u poziciji da se zagrle, a ako bi došlo do zagrljaja, očigledno se primijeti da je to bilo iz proste nužde, iz beznadežnosti i možda straha. Kada gledamo Andersonove filmove, osjetimo koliko se radi o gorkoj osobi. Ali, iznenađujuće i fascinantno je to što se govori u filmu o beskraju, gdje Roy Anderson, koji je blizu 70. godina, snima ovaj film kako bi pojasnio da možda jednoga dana, ako budete analizirali zašto je sam bio toliko gorak, odnosno da sam sa gorčinom posmatrao svijet, danas i sa ovim filmom želim da vam kažem zašto. Stoga ovaj njegov film je jedan od najotvorenijih i najjasnijih filmova u kojem pokušava odgovoriti na sva pitanja koja su ostala bez odgovora u njegovim ranim filmovima. I taj odgovor koji daje, iako se govori o gorkom odgovoru, ali ipak se osjeti da se radi o zadovoljavajućem odgovoru. To što je u prvom momentu vidimo dvije duše, muškarca i žene, kako stoje zagrljene na druševinama jednog mjesta u Drugom svjetskom ratu. To je prvi blagi i simpatični zagrljaj kojeg vidimo u Andersonovim filmovima, a nažalost, taj zagrljaj je predstavljen od strane dva duha, dvije duše, odnosno dvije umrle osobe. Kada formiramo jednu studiju iz ugla gledanja, shvatit ćemo da Roy Anderson u ovim dvjema dušama, ranjenim i ubijenim u Drugom svjetskom ratu, vidi svu žalost i sav pesimizam ovog modernog svijeta. Sve ove uništene ljepote i ljubavi u destruktivnim akcijama političkih vođa, on ih smatra odgovornim. U filmu O beskraju vidimo Hitlera koji je zauzet ratom i ratnim operacijama. Vidimo ljude zauzete ubijanjem i zločinima. Čak i na drugoj strani fronta, u redovima saveznika, vidimo Sovjete kako Nijemce protjeravaju u dubinu Sibira. Čak na jednom mjestu vidimo izvršenje smrtne kazne nad nacistima. Stoga Roy Anderson, umjesto da svoj prst optužbi usmjeri ka samo jednoj strani, jednom mišljenju ideologiji, vidimo da svoj prst optužbe usmjerava ka čovjeku koji zapravo poseže za svim tim aktivnostima, nasilju i zločinima. I on tvrdi da se sve to dešava zbog nasilja. Na početku filma vidimo jednog sveštenika u društvu jednog psihologa, psihijatra, i njemu govori da je on zapravo izgubio vjeru. Šta treba da uradi, to je bilo njegovo pitanje. Iako mu psihijatar ne doni nikakav odgovor, ali Roy Anderson sa preciznim prekidom scena želi nam odgovoriti na pitanje, ako je taj čovjek, sveštenik, izgubio vjeru. Ja ću da prekinem scenu kako bi mogao da pojasnim odakle dolazi to gubljenje vjere. I tu vidimo scenu sa dvije duše koje lutaju po porušenom gradu. Prekida scenu na mjestu gdje se vidi da Hitler počinje rat i ratna stradanja. Prekida scenu na mjestu gdje se vidi protjerivanje nacista u Sibir. I na koncu prekida scenu na mjestu gdje se godinama kasnije dešava ubistvo mlade i nevine djevojke od strane toga čovjeka. Zapravo, to nevjerovanje koje pojašnjava Roy Anderson iz dubine duše jednog sveštenika. Vidimo da je to posljedica svih onih ružnih aktivnosti koje svakodnevno čini čovječanstvo i čovjek kao pojedinac. Film O beskraju je iz žanra drame. Glumačku ekipu čine Tatjana de la Unaj, Jan Eje Ferling i Leslie Leichweis Bernardi. Filmska priča je ispunjena sa više dopunskih priča o različitim temama, poput različitih ljudi, dijelova njihovog života i to sve u nekoliko minuta. Poput recimo žene koja postepano gubi ljepotu i koja zajedno sa svojim suprugom leti nebesima. Ili recimo o čovjeku koji nema povjerenja u banke i svoj novac i ušteđevinu skriva u kući. Ili srednjovječnog čovjeka koji svakog petka obilazi kolegu iz razreda. On ga pozdravlja, ali ne dobija odgovor. Film je imao zanimljive reakcije gledatelja i filmske kritike, tako da je na web stranici Rotten Tomatoes dobio izuzetno dobrih 95 od mogućih 100 bodova. Na stranici Metacritic je imao 84 od 100 bodova, a na web stranici IMDb je imao 6,9 od mogućih 10 bodova. Na filmskom festivalu u Veneciji film je dobio nagradu za najboljeg redatelja, a na Europskom filmskom festivalu je dobio nagradu za najbolje vizuelne efekte. Osim toga, prikupio je izuzetno dobre stavove i kritike filmskih radnika, kritičara i publike. U filmu o beskraju sve dosadašnje karakteristike osobne koje sam rekao, znači sve one teme koje se odnose na dijelove radnje, počet od slučaja sa Hitlerom ili recimo gubljenje vjere kod ljudi su obrađeni na poseban način koristeći se ironijom pa čak i humorom. Naravno, oni su i pod utjecajem nekih negativnih životnih problema. Pogledajte scenu gdje ima čovjek koji je nezadovoljan svojim životom i gleda direktno u kameru i kaže: mogao sam imati bolji život, ali danas sam niko i ništa. Nisam stigao do onog mjesta gdje sam želio da stignem i sada pozdravljam svog kolegu iz školskih klupa koji je postao inženjer, a on ne odgovara na moj pozdrav. Ova scena i prizor može biti gorak, ali kako tu scenu snima Anderson je čovjek u centru kadra, ali ne izgleda toliko ljut i isfrustriran. Međutim, u kadru vidimo nešto drugo što zapravo podiže intenzitet ljutnje, a to je šerpa na desnoj strani kadra u kojoj je voda provrela i taj neugodan zvuk provrele vode. Osjećamo da je šerpa mnogo više ljuta u odnosu na samog čovjeka. Ovdje dolazimo do načina snimanja reditelja Andersona. Putem stabilnih kadrova i živim platnima, Anderson pokušava da poveže tu smrtnost sa svim što se vidi na sceni. U njegovim filmovima mi na pretek vidimo stabilne kadrove i, kako bi to rekao čuveni filmski kritičar David Bolver, vidimo živa platna koja, iako se sve radnje odvijaju od strane tih aktera u filmskim scenama, prenose tu toplinu, osjećaj i emocije koje se vide na sceni. Ili recimo u drugoj sceni u filmu O beskraju, gdje čovjek dolazi u gostioncu, čekajući partnera ili osobu drugog spola, vjerovatno po prvi puta. Kada posmatra taj lokal, primijetimo da on vidi da u lokalu nema navedene osobe i da istog momenta napušta gostionicu. Kamera je međutim ostala na istoj toj sceni, vidimo da se u njenom dijelu opet sa desne strane može vidjeti ženski ogrtač na stolici. U našoj podsvijesti se stvara misao da bi se oni mogli vidjeti ako bi čovjek malo sačekao, jer možda je ta žena negdje nakratko otišla, možda je otišla do WC-a. Ali sve ove scene ispunjene metaforama, svim tim scenama koje proističu iz egzistencionalizma, koje dolazi iz srca Valehovih stihova, sretan bio onaj koji sjedi po strani i koji ništa nije uradio. Sve ove scene koje imaju svoj cilj, a koje pokušavaju da se predstave beznačajnim i besciljnim, pokazuju nam u kakvom praznom i besciljnom modernom svijetu živimo, iako za taj svoj život možemo odrediti sasvim drugačije smjernice. Neko novo značenje, ali vidimo da živimo to bez značenje. Stiče se utisak da film Roya Andersona, pored svih ovih tema koje smo naveli, zapravo veliča život. Baš kao što se u samom naslovu O beskraju govori o trajnosti života i njegovom beskraju. U jednoj sceni vidimo muškarca i ženu kako sjede i posmatraju let lastavica, a odmah nakon toga scena se mijenja u nekom drugom pravcu. Međutim, na kraju filma vidimo muškarca kako ljut pokušava da pokrene svoj automobil, ali u podsvijesti vidimo da automobil bez ikakvog razloga staje. Muškarac izlazi iz automobila, ljut je jer ne može da popravi auto. Ali iznenada u jednom momentu zastaje i zbunjeno i magično posmatra let grupe lastavica. Znači, ono što je u prvim momentima filma bilo posijano posmatranjem lastavica od strane muškarca i žene, sjetvu svega toga vidimo u ovoj sceni gdje ljut muškarac posmatra let lastavica. Anderson u tom momentu želi da kaže: iako smo upravo mi stvorili svijet ovakvim kakav jeste, svijet ispunjen nasiljem, nevjerovanjem, nestankom i tako dalje, ipak postoji i mjesto i vrijeme u kojima je moguće živjeti. Još uvijek postoje scene koje govore da možemo veličati život, da možemo pozvati beskraj naših života, jednostavno da možemo živjeti. Istovremeno, postoje neke scene koje na prvi pogled izgledaju toliko nevezane i nepotrebne, ali u praksi vidimo da su u korist beskrajnosti života. Recimo, otac veže pertle svojeg ćerci, Nena fotografiše svoje unuče, muškarac iz daljine posmatra ženu koja mu se već neko vrijeme sviđa, žena koja putuje vozom iz daleka kako bi došla u grad u kojem živi njena ljubav. Sve ove scene izgledale poput klišea, ali kada se karakteri filma nađu u teškim životnim uvjetima, znajući historiju i sve što se dešavalo u Drugom svjetskom ratu, vidimo koliko se otopilo i razmekšalo srce Roya Andersona, koji ulazi u 70. godine života. Trebam naglasiti da je Roy Anderson svoje filmove snimao u razmaku od po 10 godina ili 7 godina, stoga prirodno je ako raniji film ili onaj prije njega snimljen u 60. ili 50. njegovim godinama. Ovaj posljednji film koji je snimljen u 70. zapravo pokazuje neku novu zrelost iskusnog redatelja. On tu pojašnjava, ako sam ja svoje ranije filmove predstavljao gorkim, želim da kažem da život ipak nije toliko gorak i da se nježnije može posmatrati. O Beskraju, jednom od utjecajnijih filmova snimljenih posljednjih godina iz kinematografskog ugla, iz ugla njegove unutrašnje priče, posebno u godinama hladnog rata, toliko politički tenzija vidimo da se snima ovaj film, koji kaže da je život vrijedan. Tu ćemo vidjeti i mnoge scene i akcije koje na izgled žele pokazati bezvrijednost, dok znamo da se sve što se vidi u kinematografiji usmjereno ka radnji, akciji i reakciji, scene koje se na izgled trome i spore u filmovima Roy Andersona. Te scene nam žele reći da i sa minimalnim tehnikama možemo snimiti filmove ispunjene energijom. Švedski redatelj Roy Anderson je rođen 1943. godine. Godinu dana nakon diplomiranja na Filmskom institutu u Švedskoj, režirao je svoj prvi film. Riječ je o švedskoj ljubavnoj priči koji je ekraniziran davne 1970. godine. Taj film je Filmskom festivalu u Berlinu osvojio 4 nagrade. Nakon ovih nagrada, Anderson je pao u depresiju, što je bio glavni razlog zaustavljanja narednog projekta kojeg je već bio započeo. Njegov naredni film, Giljap, je ekraniziran 1975. godine, a bio je katastrofalan i ekonomski, a iz negativnog stava gledatelja. To su bili glavni razlozi zašto je Anderson kinematografiju napustio cijelih 25 godina. Nakon četvrtine stoljeća vratio se kinematografiji sa nekoliko kratkometražnih filmova. Prvi dugometražni film nakon ovog perioda je ekranizirao 2000. godine, a riječ je o filmu Pjesme koje stižu sa drugog sprata, koji je osvojio mnoge međunarodne nagrade na filmskim festivalima, što je za njega bio slatki povratak na scenu. Anderson je nakon toga snimio još 2 filma, Nakon vas živi, od čega je kasnije napravio trilogiju i pristupio prezentaciji filozofije postojanja u sklopu crnog humora i ironije. Film Ti živući je ekraniziran 2007. godine, kao i film Golub sjedi na grani razmišlja o postojanju, koji je ekraniziran 2014. godine. A 2019. godine je na scenu došao film O beskraju. Među nagradama Roy Andersona u svojstvu redatelja možemo ubrojati sljedeće. Nagradu sudačkog žirija na Filmskom festivalu u Cannesu za film Pjesme koje stižu sa drugog sprata. Dobitnik je Zlatnog lava u Veneciji za film Golub sjedi na grani razmišlja o postojanju, kao i Srebrni lav u Veneciji za film O beskraju. U jednom razgovoru sa medijima, Anderson je govorio o filmskim radnicima i onima koji su ostavili traga na njega. Prije svega, kada sam se počeo profesionalno baviti kinematografijom, bio sam pod utiskom italijanskog neorealizma, pretežno Vittorio De Sica. Recimo, film Kradljivac bicikla je pravo remek djelo. Nakon njega tu je Luis Buñuel, kao i Federico Fellini, koji su ostavili traga na mene. Da ne zaboravim Žaka Tatija.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Thank you.